อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งค่ะวันนี้ก็พบกับทีมข่าวต่างประเทศจากไทย PBS เช่นเคยนะคะวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณคุณวรดาทองจำนงนะคะแล้วก็คุณจิรศักดิ์จันแก้วค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้นะคะจั่วหัวกันก่อนก็จะมีเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นนะคะใช้สิทธิ์ลาหยุดเพื่อไปดูแลภรรยาที่เพิ่งคลอดลูก อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ท้าทายมากเพราะว่าจริงๆ
ความเชื่อของชาวญี่ปุ่น
ใช่เพราะจริงๆไอ้กฎหมายเนี้ยอนุญาตให้ผู้ชายลาคือไปเลี้ยงไปดูแลภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกมีมานานแล้วแต่ผู้ชายญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้เพราะกลัวกระทบต่อหน้าที่การงานกลัวหลายอย่างแต่อันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องผลวิจัยที่ของจีนที่พบว่าการดื่มชา
เขียวค่ะจะดีกว่าแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอายุยืนกว่าดื่มชาดำ
เพราะอะไรเดี๋ยวคุณวรดามาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องที่ดิฉันเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียน่าทึ่งมากเพราะเขาบอกว่าใช้กับโทรศัพท์มือถือได้นานถึง5วันแล้วก็ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้นานได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรคือถ้าใช้ได้จริงนี่เท่ากับว่าอนาคตเนี่ยการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้น
ใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
นะคะแต่ว่าเรื่องแรกค่ะไปดูเรื่องราวของบริษัทยามาฮ่ายามาฮ่าเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งแปลกมากนะดิฉันคิดว่ามันเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตรถยนต์ด้วยผลิตเครื่องดนตรีด้วย
ค่ะจริงค่ะ
ครับ
เนาะแล้วเครื่องดนตรียามาฮ่านี่ก็ถือว่ามีคุณภาพสูงได้รับ
ความนิยม
ได้รับความนิยมนะคะแต่ประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงกล่องใส่เครื่องดนตรีของยามาฮ่า
ครับ
นะคะมันไปล้อกับเหตุการณ์ก่อนเนี้ยนี้ที่คาร์ลอสกอนเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทนิสสันคือก่อนเนี่ยเขาถูกจับในข้อหาเกี่ยวกับการยอกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาถูกควบคุมตัวอยู่ในญี่ปุ่นถูกกักบริเวณในบ้านพักแต่ปรากฏว่าเขาสามารถหลบหนีออกนอกประเทศญี่ปุ่นผ่านตุรกีไปอยู่ที่เลบานอนได
้
โดยกระแสข่าวบอกว่าเขาใช้วิธีซ่อนตัวก็คือเข้าไปซ่อนอยู่ในกล่องเครื่องดนตรีของยามาฮ่าเพราะว่ากล่องดนตรีมันใหญ่มากแล้วก็เข็นกล่องออกจากบ้านแล้วก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็หนีไปจนไปอยู่ที่เลบานอนปรากฏว่าในโลกออนไลน์ค่ะก็มีคนเอาไปล้อเลียนกันบางคนก็ไปยืนอยู่ในกล่องดนตรีของยามาฮ่าแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์เลยล่าสุดนะคะบริษัทยามาฮ่าเนี่ยที่ในแผนกของผลิตดนตรีนะเครื่องดนตรีก็ต้องออกมาเตือนลูกค้านะคะในแถลงการของยามาฮ่าไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลไม่ได้เอ่ยชื่อการลอสกอนแต่พออ่านเนื้อหาแล้วก็เข้าใจได้ว่าเหมือนใครนะคะในแถลงการเนี่ยนะคะเขาเตือนลูกค้าว่าอย่าให้คนเข้าไปอยู่ในกล่องเครื่องดนตรีหรือปล่อยให้ใครก็ตามเข้าไปอยู่ในกล่องเพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอันโชคร้ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ากล่องดนตรีเขาก็ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ใส่อุปกรณ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ออกมาเพื่อใช้ให้คนลงไปซ่อน
ใช่ครับ
นะคะดังนั้นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะเช่นกล่องมันอาจจะฝามันอาจจะปิดลงมาแล้วไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ในนั้น
ยิ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเล่นตามอันตรายมาก
ใช่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นควันหลงนะคะเพราะว่าตอนนี้คาร์ลอสกอนก็อยู่ในเลบานอนเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ไม่มีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับญี่ปุ่นดังนั้นก็คิดว่าถ้าคาร์ลอสกอนไม่พลาดเนี่ยนะก็ไม่น่าจะกลับไปติดคุกที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาถือทั้ง3สัญชาติฝรั่งเศสบราซิลคือจะไปอยู่ที่ไหนก็ได
้
นะคะอันนี้ก็เป็นควันหลงเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆมันแปลกดีแล้วก็ไปดูเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะคะที่มหาวิทยาลัยโมนาชในเมลเบิร์นของออสเตรเลียเนี่ยเขากำลังพัฒนาอยู่แต่น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละถ้าแถลงออกมาแบบนี้นะเขาบอกว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้นะคะชื่อว่าลิเธียมซัลเฟอร
์
ถือได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลกณเวลานี้ก่อนหน้านี้ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นลิเธียมไอออนนะคะแต่ว่าลิเธียมซัลเฟอร์ไอ้ตัวใหม่เลยเขาบอกว่าจะเป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันจะให้พลังงานสูงแล้วก็ยาวนานคือถ้าใช้กับโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย
ครับ
อ่ะของคุณ
ของผม
จิรศักดิ์ใช้ได้กี่วันชาร์จเต็มๆ 100% เนี่ย
นับเป็นชั่วโมงดีกว่าโ
อ้แสดงว่าใช้เยอะ
ค่ะ
ครับก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
คือโทรศัพท์อายุใช้งานนานด้วยหรือเปล่าหรือว่าคนก็
มีส่วนแต่เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับ
อ๋อ
ก็ได้ใช้ตลอด
จะใช้งานเยอะอาจจะโหลดแอปวิดีโออะไรเยอะ
ครับ
ก็เลยเปลืองไปแล้วของคุณวรดา
ดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเป็นคนติดชาร์จตลอดต้องมี power bank ตลอดอะไรแบบน
ี้อ๋อไม่เคยปล่อยให
้
เครื่องว่าง
ของผมก็พก power bank ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์แหละ
โอเคอันนี้คือปัญหาของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยถ้าถูกนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือจะทำให้มือถือนั้นใช้งานได้ยาวนานถึง5วันแต่ไอ้คำว่า5วันเนี่ยอาจจะแบบ5วันแบบวางไว้เฉยๆหรือเปล่าแบบไม่ได้ลดถูกไหมเพราะว่าในแง่ของการทดสอบ
เหมือนเขาเรียกว่าเหมือน
ทางห้องแลบอะ
ดอกจันในตัวสินค้า
อะไรแบบนั้นดอกจันเล็กๆนะคะแต่5วันอยู่ได้ก็ถือว่าโอเค
ครับ
นะคะแต่ถ้าใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งโหอย่างนี้เท่ากับกรุงเทพเชียงรายเลยนะ
ครับ
กรุงเทพเชียงรายแล้วชาร์จครั้งเดียวมันถ้าได้จริงมันเวิร์กมากนะ
ครับ
เพราะทุกวันนี้คุณสองคนคิดว่าสาเหตุที่คนไทยยังไม่กล้าใช้รถไฟฟ้าเพราะอะไร
จุดชาร์จมีน้อย
เออ
แล้วก็ส่วนหนึ่ง ก็ล้อกับเรื่องนี้เลยก็คือว่าแบตเตอรี่อ่ะมันอาจจะวิ่งได้แค่200-300กิโลเมตร
ค่ะ
ก็เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยมในไทยมากนัก
แล้วอย่างคุณเวลาคิดว่ามีสาเหตุอะไรอีกที่คนใช้ไม่กล้าใช้รถยนต์ไฟฟ้าตอนนี
้ฉันก็ไม่แน่ใจนะคะ
ฉันว่าแพง
อ๋อ
ส่วนหนึ่ง
แพงด้วย
ส่วนหนึ่งคือใช่แบตเตอรี่มันต่อก้อนมันแพงด้วยครับ
แล้วก็ที่คนกลัวอย่างดิฉันเนี่ยที่กลัวก็คือทำไงถ้าขับไปแล้วก็เกิดไฟหมดนะ แล้วไปไฟหมดกลางทางที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
ครับ
ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นแบบไฮบริด2ระบบเติมน้ำมันได้ไฟฟ้าหมดแล้วก็ใช้น้ำมันอันเนี้ยยังพอกล้าใช้แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าแบบล้วนๆอ่ะเราก็ยังกลัวอยู่
ครับ
แต่ถ้าแบตเตอรี่อันนี้พัฒนาออกมายังไง 1,000 กิโลเมตรคุณต้องเจอจุดชาร์จบ้างล่ะนี่มันกรุงเทพเชียงรายเลยนะ
ค่ะ
ถูกไหมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกนะคะซึ่งเรียกว่าเงินทุนในการพัฒนาของทีมนี้เนี่ยมาจากรัฐบาลออสเตรเลียนะคะก็เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการวางแผนที่จะจดลิขสิทธิ์แล้วก็จะทดสอบอย่างจริงจังอีกครั้งภายในปีนี้แหละนะคะถ้าหากสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นการปฏิวัติวงการยานยนต์ของออสเตรเลียแล้วก็จะทำให้ประเทศออสเตรเลียเนี่ยสะอาดมากขึ้น
ครับ
แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นเพราะถ้ามันใช้น้ำมันน้อยลงหรือไม่ต้องใช้เลยเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ไม่ต้องเกิด PM 2.5 อย่างที่เราเจอกันอยู
่
ในตอนนี้นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือรัฐบาลเนี่ยให้เงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนในการวิจัยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้จริงเมื่อไหร่นะคะอ่ะเรื่องของดิฉันหมดแล้วนะคะไปดูเรื่องราวดีๆที่คุณจิรศักดิ์นำมาเล่านะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐมนตรีผู้ชายญี่ปุ่นเป็นถึงระดับรัฐมนตรี
เป็นถึงระดับรัฐมนตรีแล้วก็มีดำรงตำแหน่งสำคัญด้วยนะครับผมก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นนะครับผมชื่อของเขาก็คือชินจิโร่คุอิซุมินามสกุลนี้อาจจะคุ้น
คุ้น
ครับเดี๋ยวมีกลิ่นเล่าเสริมให้ฟังครับ
แต่ว่าเฉลยเลยสิว่าทำไมมันคุ้นคุณกักรอนานเดี๋ยวคนดูก็คนผู้ฟังก็ลืมเลย
ครับ
เขาเป็นใคร
เขาเป็นใครเขาเป็นบุตรชายของ
จ
ุนอิชิโร่คุอิซุมิเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นช่วงปี2001ถึง2006ครับแล้วก็เป็น
ฟังนึกหน้าไม่ออกรัฐนายกรัฐมนตรีที่ผมคล้ายสิงโตอ่ะผมจะยาวๆหน่อยแล้วแสกกลางจะแบบว่าดูเท่ๆหน่อย
ครับแล้วก็เขาคนนี้ชินจิโร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองไฟแรง
หัวก้าวหน้า
หัวก้าวหน้าคนหนึ่งแล้วก็คาดว่าจะเป็น จะถูกผลักดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต่อไปกระแสข่าวว่าอย่างนั้นนะครับครับผมก็คือเรื่องราวของชินจิโร่คุอิซุมิเนี่ยก็เขาได้ออกมาประกาศว่าเขาจะใช้เวลาวันหยุดรวม2สัปดาห์นะครับผมในช่วง3เดือนแรกที่ลูกของเขาคลอดมาใช้เวลา
3เดือนที่ภรรยาคลอดลูก
ที่ใช่ครับที่ภรรยาคลอดลูกเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นพ่อที่ดีในการเลี้ยงดูลูกนะครับผ
ม
ซึ่งเขาถือว่า3เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ภรรยาของเขาเนี่ยต้องเจอกับเขาเรียกว่าภาระในการเลี้ยงลูกอย่างแรงอย่างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ด้วยเงื่อนไขเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งงานหรือภาระงานต่างๆไปนะครับผมแต่ว่าจะแบ่งเวลามากขึ้นจะทำตัวให้ยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือจะใช้เทคโนโลยีเช่นการใช้อีเมลหรือว่าการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาประชุ
ม
บ้าง
ยังไม่ทิ้งการงานไปซะหมด
ใช่ครับแล้วก็ในเวลานี้เขาก็เป็นสสอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าจะไม่ละทิ้งการไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาไดเอทของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็จะไม่ขาดประชุมครม.ของญี่ปุ่นด้วย
อย่างนี้เรียกว่าหยุดงานเหรอคะดูเหมือนจะไปทำเกือบครบแล้วนะ
ก็คือพยายามแบ่งเวลาครับผมในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเพื่อที่จะดูแลภรรยาแล้วก็บุตรของเขานะครับผม
ซึ่งจริงๆแล้วประเด็นเรื่องนี้มันมีความละเอียดอ่อน
ค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องนี้ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
Digital Radio Infotainment for All สถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนขึ้นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeคำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ้อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่เรื่องราวของรัฐมนตรีในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ตัดสินใจใช้วันลาเพื่อไปดูแลภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกแล้วก็ลูกน้อยนะคะ
ใช่ครับซึ่งต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับผมก็คือการตัดสินใจของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นคนนี้ครับก็ทำให้เขาเรียกว่าท้าทายความเชื่อเดิมของชาวญี่ปุ่นนะครับผมที่บอกว่าต้องทำงานหนักต่างๆนะครับผมซึ่งตามด้านทางด้านบริษัทที่ปรึกษาด้าน work life balance ก็ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็ถือเป็นการจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดว่า ไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่การงานแบบไหนอาชีพยังไงนะครับผมมีตำแหน่งสูงยังไงถ้าปรับเปลี่ยนเวลาก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงลูกได้นะครับผมซึ่งข้อมูลก่อนหน้านี้ก็คือระบุว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีกฎหมายสำหรับอนุญาตให้พ่อแม่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมาเลี้ยงลูกหลังจากที่คลอดได้นะครับผมแต่ก็มีผู้ชายน้อยมากที่ตัดสินใจลาเพื่อที่จะมาดูแลบุตรนะครับผมโดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเนี่ยชี้ว่าในเดือนเมษายน2018ถึงมีนาคม2019เนี่ยครับมีรายงานชายราว 6.16% เท่านั้นที่ลางานมาเลี้ยงดูบุตรนะครับผมส่วนรายงานหญิงก็อยู่ที่ 82.2% เท่านั้นนะครับผมที่ลางานมาเลี้ยงดูบุตรแล้วก็จากผู้ที่ลางานมาเลี้ยงดูบุตรเนี่ยส่วนมากสดไม่ใช่ส่วนมากเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเนี่ยก็ลางานแค่ไม่เกิน5วันประมาณ 36.3% ที่ตัดสินใจลางานไม่เกิน5วันเท่านั้นเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูบุตรครับผมแล้วก็แต่นี้เป็นเกร็ดเสริมเล็กๆน้อยๆว่าเอาเข้าจริงแล้วในที่รายงานข่าวออกมาฉบับนี้มีการสำรวจผู้ชายญี่ปุ่นในปี2017เนี่ยก็ปรากฏว่าเริ่มมีแนวคิดที่จะเขาเรียกว่ามาดูแลลูกมากขึ้นเริ่มแบ่งเบาภาระมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วจะบอกว่า รัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะ
ครับ
ข้อแรกคือภรรยาของท่านเนี่ย
เป็น
ดารา
ใช่
แล้วจะบอกว่าท้องก่อนแต่ง
ค่ะ
เพราะว่าท้องแล้วถึงออกมาแถลงข่าวว่าจะแต่งแล้วก็พูดตรงๆว่าอ๋อที่ต้องแต่งก็เพราะว่าท้องคือแบบตรงไปตรงมามากแล้วก็ผู้หญิงอายุเยอะกว่าด้วยมันก็เลยว่าเป็นแบบเป็นปรากฏการณ์แบบหลายๆอย่างที่มันแบบขัดกับความเชื่อเดิมๆของญี่ปุ่นนะคะ
ผู้หญิงอายุ42ปีท่านรัฐมนตรีโคอิซุมิคนนี้อายุ38ปีตอนเนี้ย
แม่ห่างกันแล้วก็แต่ผู้หญิงนี้เหมือนจะเป็นลูกครึ่งอ่ะเพราะว่าหน้าตาจะแบบสวยแบบเข้มๆแล้วก็
ใช่ครับ
ฉันก็เห็นเธอในงานพิธีกร อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือฮาพอสมควรซึ่งในตอนที่แถลงข่าวว่าจะแต่งงานเนี่ยคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าภรรยาคลอดลูกแล้วเนี่ยเขาจะกล้าใช้สิทธิ์ลาเพื่อไปดูแลภรรยาหรือเปล่าเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวคิดในการทำงานของเขาคือทำงานหนักทุ่มเทเต็มที
่
ทำโอทีไม่เคยเบิกกลับก่อนเจ้านายไม่ได
้
ดูไม่ดีและแถมเลิกงานเสร็จแล้วก็ต้องไปกินแพทย์เจ้านายชวนไปกินไปดื่มก็ต้องไปกลายเป็นก็จะทำให้มีเวลากับครอบครัวน้อยลงแล้วก็การลางานเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าลางานนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เรียกว่าอะไรอ่ะสูญเสียโอกาสในการก้าวหน้าความก้าวหน้าเหอะๆกลับมาโดนลดตำแหน่งหรือย้ายไปอยู่ในฝ่ายที่ด้อยกว่าเดิม
ค่ะ
นะคะแล้วก็อาจจะถูกเพื่อนร่วมงานตำหนิว่าเอาเปรียบเนี่ยทำไมไปลางานนานอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเป็นคติความเชื่อมันก็เลยทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่แม้แต่ผู้หญิงเองเนี่ย
ครับ
ก็ไม่กล้าที่จะใช้สิทธิ์ลาอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นการใช้สิทธิ์ลาของรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการค่อยๆเริ่มจุดประกายเพื่อให้คนในสังคมเห็นว่า work life balance มันควรจะต้องเกิดขึ้นงานก็สำคัญแต่ว่าชีวิตครอบครัวมันก็สำคัญมันควรจะเดินไปด้วยกันได้นะคะอ่ะจากเรื่องครอบครัวไปดูเรื่องสุขภาพกันต่อนะคะเป็นเรื่องของคนที่ชอบดื่มชา
ค่ะอย่างเวลาทำงานเนี่ยดิฉันก็เห็นคุณสวรักษ์ดื่มชาค่อนข้างบ่อย
ดื่มประจำใช่แล้วเดี๋ยวดิฉันจะมีเทคนิคในการทำน้ำชาแบบหนึ่งอันนี้เรียนมาจากคนไต้หวันคุณวรดาเล่าให้จบก่อน
แต่ว่าผลวิจัยของดิฉันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับชาดำและชาเขียวถ้าถามเนี่ยคุณสวรักษ์ชอบชาแบบไหนคะชาดำกับชาเขียวชอบแบบไหนมากกว่า
จริงๆชอบชาดำมากกว่าแล้วก็จะชอบชาดำแบบที่มีกลิ่นหอม อย่างถ้าเป็นกลิ่นดอกมะลิเนี่ยมันกินแล้วก็คือจะดมก็ชื่นใจดื่มก็ชื่นคออย่างเงี้ย
ก็อันนี้ต้องนี่คุณสาวราต้องมาฟังเลยนะคะว่าชาเขียวกับชาดำเนี่ยมีประโยชน์หรือโทษต่างกันไงบ้างค่ะก็งานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็เป็นงานวิจัยจากศูนย์หัวใจและหลอดเลือดแห่งชาติจีน
ค่ะ
จากมหาวิทยาลัยแพทย์ปักกิ่งค่ะเผยผลวิจัยที่ระบุว่าการดื่มชาอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์และเป็นประจำเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ จะทำให้คนเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นรวมไปถึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
ค
่ะโดยการวิจัยชิ้นนี้นะคะทำการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวจีนจำนวน 1,900 คนค่ะโดยเริ่มแรกค่ะเขาจะเลือกคัดกลุ่มคนที่ไม่มีประวัติเกี่ยวกับที่เป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคมะเร็งจากนั้นค่ะนักวิจัยเขาก็จะแบ่งกลุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างนี้ออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ดื่มชาเป็นประจำประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์กับกลุ่มที่ไม่ดื่มชาเลยหรือดื่มชาน้อยมากกว่าปกติแล้วก็พอหลังจากเวลาผ่านไป7ปีค่ะนักวิจัยก็ได้ติดตามกลุ่มตัวอย่างนี้อีกครั้งแล้วก็พบว่ากลุ่มผู้ดื่มชาเป็นประจำหรือประมาณ3ครั้งต่อวันเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและลดหลอดเลือดสมองเนี่ยลดลง 20%
ค่ะ
แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองลดลง 22% นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ดื่มชาเป็นประจำเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนขึ้นประมาณ1ปีกว่าๆเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มชาเลย
ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่พบจากการวิจัยครั้งนี้อีกอย่างนึงก็คือเขาพบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำค่ะจะเห็นผลลัพธ์ที่ในเชิงบวกที่ดีต่อสุขภาพหรือพูดง่ายๆก็คือจะมีสุขภาพในหลายๆด้านดีกว่าผู้ที่ดื่มชาดำอย่างเห็นได้ชัด
ค่ะ
โดยผู้วิจัยค่ะเขาได้วิเคราะห์สาเหตุว่าเป็นเพราะว่าชาเขียวเนี่ยมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารที่มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคกระดูกพรุนแล้วก็โรคเบาหวานมากกว่าก็เขาก็ได้ให้ผลว่าชาเขียวเนี่ยต่างจากชาดำที่ตรงที่ชาดำเนี่ยในประเทศจีนนะคะจะผ่านกระบวนการหมักหรือตากแห้งจนทำให้สารพวกเนี้ยถูกออกซิไดซ์เป็นเม็ดสีแล้วก็ขาดคุณสมบัติทางสุขภาพต่างๆไปแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนักวิจัยเขายังได้บอกว่าการดื่มชาในแต่ละวัฒนธรรมและต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขามุ่งศึกษาแต่ชาที่เป็นการดื่มแบบจีนเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จะแบบไม่สามารถแอพพลายได้กับการดื่มชาอย่างใน
ชานมไข่มุกไงก็มีเป็นประโยชน์ใช่ไหมดิฉันก็ควรจะกินใช่ป่ะ
อันนั้นที่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะก็เป็นเขาก็ทวงไว้นิดนึงว่าอันนี้ก็คือเฉพาะเป็นชาในจีนเท่านั้นค่ะ
ก็คือชาดำชาเขียวก็คือดีทั้งคู่แต่ชาเขียวจะดีกว่า
ใช่ค่ะเพราะว่าผ่านกระบวนการน้อยกว่าน
ะคะแต่ไม่เกี่ยวกับชานมไข่มุกนะ
ไม่เกี่ยว
เพราะว่าแม้ชาตัวชาเนี่ยมีประโยชน์จริงแต่ว่าทั้งน้ำตาลทั้งแป้งที่อยู่ในไข่มุกทั้งน
ม
อันนั้นมันจะ
สารพัด
โรคที่จะตามมานะคะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกมันมีเทคนิคการดื่มชา
เดี๋ยวดิฉันอยากรอฟัง
อ่ะดิฉันอ่ะไปที่ไต้หวันแล้วก็ดิฉันก็ชอบดื่มชาเนี่ยแหละปกติเราดื่มเวลาเราชงชาเนี่ยชงยังไงคุณเวลาดาลองเล่ามาก่อนวิธีปกติ
ดิฉันก็จะซื้อชาที่เป็นถุงแล้วก็แช่น้ำเลยรอสัก 2-3 นาทีก็
ดื่มน้ำร้อนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เออแต่ว่าคนไต้หวันเนี่ยสังเกตคนไต้หวันกับคนจีนเขาจะมีกระติกน้ำเล็กๆขวดน้ำเล็กๆของเขาแล้วเขาจะพกไปไหนตอนไหนแล้วก็คือน้ำชา
ค่ะ
เขาก็แนะนำมาว่าวิธีนี้จะดีกว่ามันจะรักษาเรียกว่าคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของใบชาได้ดีกว่ายิ่งถ้าเป็นใบชาเขียวนะเขาบอกว่าวิธีการก็คือเอาขวดน้ำมาที่คุณจะดื่มแล้วเติมน้ำอุณหภูมิปกติ
ค่ะ
ไม่ต้องเป็นน้ำร้อนแล้วใส่ใบชาลงไปใช่แต่วิธีนี้ใช้ได้แค่ชาเขียวกับชาดำนะ
ค่ะ
ไอชาที่เป็นซองๆไม่ได้นะจะต้องเป็นใบชาที่เป็นใบตากแห้งอ
่
ะคุณก็หย่อนลงไปหน่อยนึงแล้วคุณทิ้งไว้อย่างน้อย6ชั่วโมงแล้วคุณก็จิบ
ต้องใช้เวลา
ก็ง่ายๆก่อนนอนคุณก็ทำตื่นเช้ามาก็เกิน6ชั่วโมงแล้ว
มันจะไม่ร้อนใช่ไหมคะ
มันจะไม่ร้อนมันจะเป็นแค่อุณหภูมิปกติเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะดึงคุณประโยชน์ในใบชาออกมาได้มากที่สุดไม่สูญเสียไปกับความร้อนแต่วิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าใบชาเนี่ยก็ควรใช้อันเดิมก็ได้แต่ไม่เกิน3วันต้องเทปต้องทิ้งแล้วต้องเปลี่ยนอันใหม
่ครับ
ค่ะ
อันนี้ก็อาจจะเหมาะดิฉันก็เคยลองทำแล้วมันก็โอเคนะแล้วเขาบอกใบชาไม่ต้องล้างนะ
ค่ะ
คือไม่ต้องล้างน้ำทิ้งนะหย่อนไปเลยแล้วก็ดื่มอย่างนั้นเลย
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าแบบใครรู้สึกว่าใจร้อนที่เกียจรอ6ชั่วโมงก็ดื่มแบบเดิมก็ได้ก็ไม่เสียหายแบบเทน้ำร้อนอ่ะแล้วก็รอ3นาที5นาทีแต่ถ้าใครอยากลองวิธีนี้ดิฉันลองไปแล้วก็พบว่ารสชาติดีแล้วกลิ่นชาก็หอมแล้วเราก็เติมน้ำทานไปเรื่อยๆแล้วก็โอเคอ่ะ
ค่ะ
ลองดูแล้วกันอันนี้เป็นเทคนิค
มาเล่าสู่กันฟังถือว่าคุณสมรักษ์ให้ผ่านวิธีนี
้ให้ผ่านนะคะอ่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังบ้างนะคะมีความเห็นอย่างไรก็สามารถแนะนำติชมกันมาได้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเราสองเราสามคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม